Da vil jeg få ønske velkommen først. Og temaet er matematiske bevis for Gud. Og jeg antar at, at noen synes det høres rart ut i utgangspunktet. Går det an å ha matematiske bevis for Gud? For Gud, det har jo med tro å gjøre, mens matematikk, det har med bevis og sikker kunnskap å gjøre. Men det er ikke så veldig langt fra hverandre som man skulle tro. Det handler om kunnskap. Tro handler om kunnskap. Det er egentlig en myte, det her med at tro og kunnskap er to forskjellige ting, eller at kunnskap er en dårligere kvalitet. Nei, tro er en dårligere kvalitet av kunnskap. For det er sånn at tro egentlig betyr å holde noe for sant. Og da kan du ha en godt begrunnet tro, eller en dårlig begrunnet tro. Men å tro, det er noe alle mennesker gjør hele tiden. Det går ikke an å forholde seg til kunnskap uten gjennom tro. Fordi at når du, kunnskap, det er å tro at du vet noe. Og når det er kunnskap som ikke er riktig, så kaller vi det en myte. Da er det noen som mener at de har kunnskap om noe, ikke sant? Men så viser det seg at det stemmer ikke med virkeligheten. Så dette her med sannhet, tro, kunnskap, det henger veldig nøye sammen. Så når man i kristen tro, eller når man sier man tror på kristendommen, så betyr ikke det at det er en blind tro. Det betyr bare at man har grunner til å tro at det er sant. Og her kommer jo dette med sannsynlighet inn. Det er jo to forskjellige, eller mange forskjellige måter å skaffe seg kunnskap på. Hvis man snakker om vitenskap, så er vitenskap, det er egentlig bare en metode, eller mange ulike metoder, som man prøver å bruke for å få sikker kunnskap, sikrest mulig kunnskap. Og når man refererer til vitenskapen, så betyr det egentlig det, at det er en metodisk måte å prøve å skaffe seg kunnskap på, som er såpass sikker at man kan stole på det. Men for alle som har holdt litt på med vitenskap, så vet man at vitenskapen, med stor V, den finnes ikke. Vitenskap, det er en pågående diskusjon hele tiden mellom fagfolk, der den ene mener det ene, og den andre mener det andre, og så finnes det noen ting man er enige om noenlunde. Konsensus. Da er man enige om at for eksempel Einsteins relativitetsteori, det er E er lik MC i andre. Mens det er jo, når man går litt dypere inn i det, så ser man at du, verden, så mye tro det er i vitenskapen også. Du må tro på en hel rekke premisser for å få, for at denne kunnskapen skal kunne være til å stole på. Hvis vi tar det her med Einstein igjen, så sier jo han at masse ganger lysets hastighet opphøyd i andre, det er lik energi. Og lysets hastighet, da forutsetter han, det er likt over hele universet samtidig. Altså det er samme hastighet på lyset overalt i universet. Hva er det for noe? Jo, det er en trospåstand. Det er noe du må bare tro og akseptere at sånn er det, for du kan ikke bevise det. Det er en hel rekke sånne lover, naturlover som vi kaller det, som man tar for god fisk. Fordi man stoler på de som har fortalt det om det, eller, og det er tro i seg selv, da stoler man på noen, man tror at de er sannferdige. Eller man tror på de utregningene man har gjort, Man tror på de instrumentene man har studert, sett på. Man tror på sine egne sanser, at man ikke blir lurt. Man tror på sin egen evne til å tenke rasjonelt. Så det er utrolig mye tro inn i bildet. Så la oss nå gå inn på dette her og se sannsynligheten. Har vi grunner til å tenke at det er sannsynlig at det finnes en Gud? Og at kristendommens Gud er den rette Gud? Jeg har lyst til å nevne litt grann bare også om det som heter induktiv og deduktiv kunnskap. Deduktiv kunnskap, det er egentlig formell logikk. Det er 1 pluss 1 er lik 2, eller det er premiss 1, premiss 2, konklusjon. Altså, typisk eksempel som er brukt i filosofien, det er alle mennesker er dødelige, det er premiss 1. Sokrates er et menneske, det er premiss 2. Ergo er Sokrates dødelig. Og det er sånn helt formell logikk, som er en tankeregel, som hjelper oss til å finne sannhet. Hele tiden bruker vi det. Og i etterforskning, for eksempel, hvis du har et alibi, du har noen som kan fortelle at du var langt unna stedet der det kriminelle skjedde, så vet man at er du på det stedet, så kan du ikke være på det stedet samtidig. Veldig sånn enkel logikk. Da er du sjekket ut av saken. Hvis vi bruker dette her spørsmålet på Gud, så er det en sånn typisk formell logikk-argument. Det er alt som har en begynnelse må ha en årsak. Premiss nummer 1. Alt som har en begynnelse må ha en årsak. Universet har en begynnelse. Premiss 2. Ergo må universet ha en årsak. Hva er årsaken? Så kan man snakke om logiske bevis for Gud. Det andre alternativet i forhold til deduktiv kunnskap, det er på en måte et sånt lukket system. Du kan vite noe om sannheten bare ved å se premisser opp imot hverandre. Det andre er induktiv kunnskap. Og det er det hele forskning er basert på. Man prøver å studere virkeligheten så godt man kan, så samler man alle fakta, samler alle data, og så trekker man en konklusjon. Og så hvis man da kan være 95% sikker på at det man har funnet ut er rett, så sier vi at da er det signifikant. Da er det sikker kunnskap. Da kan vi regne med at det er sikkert. Det er liksom den induktive metoden. Sånn brukes jo i vitenskapelig arbeid hele tiden. Og da er vi inne på det med sannsynlighet. Hvis det er 95% sannsynlighet for noe, da er det sikkert, tenker man. Hvor sannsynlig er det at det finnes en skapende Gud? Kan vi klare å komme opp i så høye tall som 95%? Og da vil jeg påstå at ja, det er ikke urealistisk. Og jeg hevder jo da hvorfor det er mer enn 99%, 99,99% sikkert at det finnes en Gud. Det er det vi skal se på nå. Det må jo være litt spennende. Men vi må først, vinklingen her er vi tar utgangspunkt i Blaise Pascal. Blaise Pascal, han var en fransk matematiker, filosof, fysiker, oppfinner, teolog og forfatter. Og han utviklet blant annet en mekanisk regnemaskin allerede på 1600-tallet. Han hadde han trodde på Gud, og han hadde et veddemål. Det ble kalt for Pascals wager på engelsk. Det er Pascals veddemål. Vi skal komme litt tilbake til det. Vi må legge litt mer grunnlag for hva vi mener med de forskjellige begrepene. Hva mener vi med, for eksempel med Gud? Vi skal se på, selv om vi kan si at det er mer enn 99,99% sikkert at det finnes en skapende Gud, så har vi jo ikke bevist likevel at det er den kristne Gud. Bare at det er sannsynlig at det er en skaper. Så derfor så har vi med et punkt også senere i presentasjonen, som går på argumenter for at det er den kristne Gud. Men den kristne Gud må vi jo definere. Hva er det? Jo, det er den kristendommens Gud. Det sier at Gud er opphav til og skaper av det, både det synlige og det usynlige, av universet og biologien. At Gud har skapt menneske og gitt mennesket en bestemt posisjon i skaperverket. At Gud er alle steder samtidig. Han er allvitende og allmektig. Han er moralsk god og rettferdig. Når jeg sier han, så mener jeg ikke en mann, men jeg mener en Gud som også identifiserer seg som far. Men Gud har ikke kjønn. Så vi må ikke se for oss en mann. Gud er usynlig, han har ikke en kropp. Gud er moralsk god og rettferdig. Gud er generøs, kjærlig, forsonende, men også krevende, streng og dømmende. Gud er opphav til kjærlighet. Han er kjærlighet. Han har personlighet, valgfrihet, eller han har gitt oss valgfrihet under ansvar. Han gir mening. Han gir, eller det betyr, liv etter døden. Han gir liv etter døden. Det livet som han har gitt, det er et liv som varer gjennom døden. Han har gitt rasjonalitet og visdom og tilgivelse. Altså han er opphav til disse begrepene og verdiene. Gud er blitt menneske i Jesus Kristus for å vise tydelig hvem han er og forsone verden med seg selv. Han kaller på hvert menneske til å vende om fra egoisme og tro på Kristus, og har gitt et løfte om tilgivelse, åndelig samfunn med seg selv og evig liv. Så det er sånn kristen undervisning om Gud i et nøtteskall. Og det er sikkert mange ting mer man kunne ha sagt, selvfølgelig. Så kommer vi tilbake til Pascal, og Pascal sier dette her. Enten eksisterer Gud eller ikke. Det finnes ikke noe mellomting. Det er enten eller. Enten eksisterer Gud, eller så eksisterer Gud ikke. Dersom Gud eksisterer, så betyr dette noe positivt. Løfte om evig liv, som vi så på i stad. Vi snakker om kristendommens Gud. Det mest rasjonelle er å velge det alternativet som gir best uttelling og minst risiko. Det var hans argument. Hvis det er når utfallet av å satse på Gud gir evig gevinst til en begrenset pris, nemlig kristen lidelse, som vi kan kalle det, være upopulære på skolen, bli sett på som litt rar, eller rett og slett oppleve forfølgelse, som mange kristne gjør, så er likevel dette det eneste rasjonelle valget. Alternativet, det er å satse på en begrenset gevinst, en teoretisk gevinst, ved å unngå kristen lidelse med risikoen om å tape alt for evigheten. Vi kommer litt tilbake til den saken også. Men dere forstår. Det er viktig at den tankegangen, at vi lar den, vi dveler litt ved den. Altså, hvilke alternativer har vi? Hvis du satser på at Gud finnes, og det stemmer, så får du en evig gevinst. Og det koster noe, men det er likevel en kortvarig pris som gjør at gevinsten er så mye større. Dersom du satser på at Gud finnes, og det ikke stemmer, da må du ta et tap på den måten at du har gått glipp av noe som du kanskje ellers ville ha opplevd hvis du hadde levd som en ateist. Da kunne du gjort ting som du ellers ikke føler at du kan gjøre hvis du, siden du tror på Gud. Så da har du mistet den sjansen. Men ellers så har du egentlig ikke mistet så mye. Og da er spørsmålet, hva har du egentlig mistet? Kanskje ikke det er så ille. Dersom du satser på, det er alternativ 3, dersom du satser på at Gud ikke finnes, og det er feil, for han fantes faktisk, da taper du evig liv og har kun hatt en kortvarig gevinst ved å unngå kristen lidelse, men så tapt for evigheten. Katastrofe. Dersom du satser på at Gud ikke finnes, og det stemmer at Gud ikke finnes, så har du kun oppnådd en begrenset og kortvarig gevinst uansett, nemlig ved å unngå kristen lidelse. Og etter døden er det ikke mer uansett. Så når du ser på alternativene, ser på de fire alternativene, hva er det som er det fornuftige valget? Jo, sier Pascal, det sier seg selv. Det fornuftige og rasjonelle valget, det er, hvis det er en sjans for at kristendommens Gud eksisterer, sats på han. Sats på det. Det er det eneste fornuftige. Og det er det vi skal se på nå da. Hva er egentlig sjansen for at kristendommens Gud finnes? Da skal vi bare kort si litt om denne mannen her, William Dembski. For nå kommer vi inn, skal vi se på sannsynlighet. Og da kan det være greit å vite noe om den absolutte sannsynlighetsgrense. Det finnes nemlig noe som heter det. Vi kommer litt tilbake til det. William Dembski, han er en matematiker og filosof og teolog. Og har skrevet flere bøker, og han har vært en sentral person i denne her såkalte intelligent design-bevegelsen i USA også. Dette er sannsynlighetsberegning på toppnivå. Altså, dette er professorer som diskuterer faglig matematikk. Så må vi se litt på tall i universet. Det er store tall når vi har med universet å gjøre. Antall sandkorn på jorda. Det er noen som har klart å regne ut. Det er vel neppe nøyaktig akkurat på desimalet, men det er sånn cirka 7,5 ganger 10 opphøyd i 17. Hva betyr det? Jo, du tar 7,5, og så legger du til 17 nuller. Får du et enormt stort tall, selvfølgelig. Det er bare å tenke på sandkorn når du går på stranda, hvis du skulle bare ta en kopp med sand opp og telle sandkorna, så kan du se for deg at du kommer til å holde på resten av dagen, og det er enormt mange sandkorn, bare i en kopp. Tenk deg da, gå i Sahara-ørkenen og telle alle sandkornene der. Alle strender i verden. Ikke sant? Så du skjønner at dette må bli et enormt stort tall. Og det er det også. Dette jo et universitet som har beregnet sånn cirka hvor mange sandkorn det på jorda. La oss si at de har rett. La oss gi de kredit på det. Og så si, ok, 7,5 ganger 10 opphøyd i 17, det antall sandkorn. Hvor mange atomer det i universet? Det det også noen som har en beregning på. Det 10 opphøyd i 70. Antall atomer, ikke bare på jorda, men i hele universet. Ja.
Kan vi ta utgangspunkt i for å ha en sånn sannsynlighetsberegning? Man vet ikke enda, men går det ut ifra at masse er konstant i universet?
Ja. Ja. Ja da, de tar utgangspunkt i sammensetning av masse, og hvor mange atomer det per kubikkenhet, og så gjør de en beregning av hvor mye masse de tror det i universet, og da betyr det så mye mange atomer da. Antall partikler, for et atom jo ikke heller det minste. Et atom består av elektroner og protoner og nøytroner og så videre. Så du kan dele opp et atom også. Hvor mange partikler det i universet? Jo, det 10 opphøyd i 80. Så du ser at spranget fra 10 opphøyd i 70 til 10 opphøyd i 80, det virker som det ikke så mye, men det enormt mye. Det 10 mer enn nuller bak tallet. Så det det tallet som står under der, og det jo veldig greit å ha sånne forenklede måter å skrive det på, ellers så hadde det blitt uhåndterlig. 100 milliarder, trilliard, trilliard, trilliarder, hvis du skal si det med ord. Antall partikler i universet. Dette ikke noe jeg finner på, dette astronomer som sitter og jobber med dette her da. Dette tall som de...
Ja. Når man går tilbake og noen sier at the Big Bang skjedde,
ja.
Og så utvikler det seg, går man ut ifra at massen var konstant i det øyeblikket the Big Bang?
Godt spørsmål. Og nå beveger vi oss jo over i detaljkunnskaper som jeg ikke har, men masse jo ikke noe som har eksistert alltid. Vi kommer litt tilbake til det. Ja. Så hva da universets aller største tall? Og det kan være greit å ha med seg i bakhodet. Antall elementærpartikler i universet, 10 opphøyd i 80. Antall sekunder siden universet startet. For hvis verden 38 milliarder år, det? Så har de beregnet da om i sekunder. Det jo ikke så veldig vanskelig. Det kunne du og jeg ha klart også. Hvor mange sekunder det siden universet startet, sånn cirka? Jo, 10 opphøyd i 16 sekunder. Hvor mange partikkelbevegelser, og nå går vi liksom litt sånn inn på astronomverden her. Hvor mange partikkelbevegelser? Det tid til i løpet av ett sekund? Det som kalles for Planck-tid, det hvor lang tid det tar, hvis vi tar lysets hastighet som en konstant, hvor lang tid tar det for ett elektron å bytte posisjon inni et atom? Det 10 opphøyd i 43 hendelser per sekund som kan skje inni et atom. Mer enn det fysisk umulig. Så det kan jo skje ganske mye i løpet av et sekund, som vi ser. Vi tenker på hvor mange sandkorn var det på jorda? Ja. Så vi ser det at 10 opphøyd i 43 en astronomisk stort tall. Det kan skje enormt mye inni et atom i løpet av et sekund. Men hvis vi da tar høyde for det nå, så ser du at hvis vi tar antall elementærpartikler, antall sekunder, eller antall Planck-tidenheter, Hva, hvis du slår dette sammen, så får du et tall på hva er det maksimale antall hendelser som kan ha skjedd siden universet startet. På elektronnivå. Det maksimale antall hendelser som kan ha skjedd, som er den fysiske grensen for alt som man kan forestille seg kan ha skjedd siden universet startet, det er 10 opphøyd i 140. Det er universets største tall. Ja?
Ja.
Ja.
Vi tar... Når du snakker om universet, så tenker du det som var resultatet når du snakker om Big Bang her, men du har ikke noe... Hvis universet er uendelig svært, så kan det jo skje uendelig mange Big Bang i tusen nuller bakom.
Ja. Ja da. Men nå er dette her... Vi tar utgangspunkt i vårt univers. Vi kjenner ingen andre universer. Så dette er ikke egentlig gjetting, dette er facts. Dette er det kjente universet som vi er i nå. Ja?
Ja, altså det er jo facts på den måten at de her elementære tingene, det er på en måte så mange er det.
Ja, vi tror at de finnes.
Og de bevegelser i hvert fall. Men tida er vel fremover ikke faktor. Det er faktor i forhold til en teori.
Jo da, men det er alle ting. Alle ting er det. Men dette er på en måte, dette er det mye konsensus omkring. Alt er en teori. Også Big Bang er en teori. Lysets hastighet, at den er konstant overalt, det er en teori. Antall partikkelhendelser i løpet av et sekund. Også teori, så alt er basert på teorier. Dette er ikke noe noen har sett. Men det er stor enighet innenfor vitenskapelige kretser, altså kosmologer, fysikere, astrofysikere, astronomer. Det er på en måte dette de opererer med. Det er ikke mange som er uenige i det jeg har sagt nå. Ja, antall år, eller antall millioner år siden universet ble til. Mm. Du kan alltid trekke altså pluss minus 10 millioner år og sånn.
Nei, det er ikke det jeg tenker på.
Nei. Men bare for å det her er ikke noe kontroversielt. Dette er på en måte sånn som jeg har bare lest at folk mener. Sånn er det. Men det er interessant for oss på den måten at det gir oss et begrep om hva slags tall vi snakker om. Og når jeg sier tallet 10 opphøyd i 140, så kan dere relatere det til noe. Når jeg sier 10 opphøyd i 17, så kan dere relatere det til noe. Det er antall sandkorn på jorda. Så det sier noe om hvor enorme disse tallene er. Og det hjelper oss når vi kommer litt videre nå i resonemanget. Vi skal snakke om sannsynlighet. Ok? Da går vi videre. Vi tar et eksempel fra norsk virkelighet her. Lotto. Hva er sannsynligheten for å få 7 rette i Lotto? Lotto er jo et spill som skal være totalt basert på tilfeldigheter. De anstrenger seg jo veldig for å få alt til å bli helt tilfeldig. Sånn at ikke det skal kunne gå an å planlegge og vinne. Sannsynligheten for å få 7 rette i Lotto, dette er Lotto sine egne tall, det er 1 til 5,38 millioner. Så det betyr altså hvis det er solgt 5,38 millioner rekker, og du har kjøpt en rekke, da har du den sjansen der da. Kjøper du 2 rekker, så har du dobbelt så stor sjanse. Det er 1,5 til 5,38 Nei, 1 til 5,38 ganger 10 opphøyd i 6 da. Bare for å få de tallene, at man kan relatere det til noe. Ja?
Kanskje bare se en slik artefakt på TV som matematiker.
Ja.
Så sjansen å vinne lotto er like stor som du tok Bergensbanen til toget fra Bergen til Oslo. Og satt med bind for øynene, vannet ut vinduet med en ball.
Ja.
Så skulle du slippe den ballen en og en gang i løpet av strekningen fra Bergen til Oslo.
Mm.
Så skulle du treffe i en bøtta.
Ja.
Ja.
Ja. Det er sjansen er liten og men likevel så vinner vi jo noen. Men det er jo på grunn av at den må vinne noen. For at de trekker bare de rekkene som er nei, det gjør det ikke. De trekker også rekker som ikke er solgt, ja. Ja. Men så må du til slutt vinne noen da. Ja. Hvis du vinner 10 ganger på rad, det kommer du aldri til å oppleve, fordi at du blir, antagelig blir arrestert av politiet før du kommer så langt. Hvis du vinner 7 rett i lotto en gang, da er alle glade på dine vegne. Hvis du vinner 7 rett i lotto en gang til, da kommer du på nyhetene over hele verden, og noen begynner å bli litt mistenksomme. Hvis du vinner i lotto enda en gang til, da kommer det til å bli full etterforskning. Da, for det godtar ikke folk. At sånne tilfelligheter, det skjer bare ikke. Her er det en feil som har oppstått. Vet dere hvor usannsynlig det er at noen vinner i lotto 3 ganger etter hverandre? Du bare tar det tallet 6 og ganger med 3. Så enkelt er det. 10 opphøyd i 18. Så usannsynlig er det. Eller, ja, så stor er sjansen til å vinne i lotto 3 ganger etter hverandre. Det er 1 til 10 opphøyd i 18. Altså litt mer enn antall sandkorn på jorda. For sjansen er så liten at ingen hadde kommet til å godtatt at du hadde sånn flaks. Det ville ha blitt etterforskning. La oss bare ha den litt med deg i bakhodet. Her var vi litt inne på det vi snakket om i stad. Dette med masse, altså universets utvidelse, ja, nå sa jeg feil tall i stad, det er 13,7 milliarder år, er det man opererer med. Ja. Så dette har jeg ikke noe greie på, men dette er en framstilling som er laget, hvor man ser for seg at The Big Bang var en engangshendelse som skjedde for 13,7 milliarder år siden. Og så har da det blitt en energiutløsning som har da ført til at det er altså kvarker og sånne ting som jeg heller ikke har noe greie på. Så har dette kjølet ned etter hvert, og så har det kondensert, og så har det blitt grunnstoffer, molekyler. Grunnstoffmolekyler. Og så har disse grunnstoffmolekylene klumpet seg sammen. Og så oppstår det jo gravitasjon. Og så klumper det seg mer sammen. Og til slutt så klumper det seg så mye sammen at det blir stjerner og planeter. Og så skjer det ting med disse stjernene og planetene underveis også. Etter hvert som tiden går. Noen av de vokser seg for store. Så får du sånne stjerneeksplosjoner og så videre. Og så skjer det en utvikling av universet som skjer gjennom mange ledd over tid. Og i dag så er vi der vi er. 13,7 milliarder år senere. Dette er sånn litt dårlig barneskoleframstilling av universets tilblivelse. Men det er veldig fascinerende. Og gravitasjon jo også en mystisk ting som ingen helt forstår, men som er en viktig faktor hvorfor universet er blitt sånn som det er blitt. Og dere har sikkert hørt om denne berømte vitenskapsmannen Hawking, Stephen Hawking, som skrev en bok som heter The Grand Design, hvor han skriver at fordi det er noe slikt som gravitasjon, så har universet blitt til av seg selv fra ingenting. Så han gir gravitasjonen skylda for at vi er her vi er i dag. Så gravitasjonen er det som har vært nøkkelen. Mens andre sier at det du sa der, det er ulogisk på tre nivåer samtidig. Så det går ikke. Da kommer vi litt inn på de tankereglene vi sa i stad. At tankeregler som hjelper oss å forstå hva som er sant og ikke sant. Fordi at noe kan ikke bli til av seg selv, ut av ingenting. Enten så finnes det, eller så finnes det ikke. Hvis det ikke finnes, så kan det ikke skape noen ting annet. Hvis ikke du har noen ting, så har du ikke gravitasjon heller. Hvis du ikke har stoff, hvordan kan gravitasjon eksistere i det hele tatt? Så det folk sier mye som, når du undersøker det nærmere, det kan ikke være sant. Så det er jo da en annen vitenskapsmann. Unnskyld, en annen vitenskapsmann og matematiker som heter John Lennox, som har sagt at sludder er sludder, selv om det blir sagt av berømte vitenskapsmenn, sier han. Fritt oversatt. Det er 180, det er sikkert noen opererer med færre og noen opererer med flere. Men det er konstanter som er viktig for liv på jorda. Så nå beveger vi oss inn på noe som heter fine-tuning. Finjustering av universet. Universet kan nemlig ikke forstås som en eksplosjonsulykke. Der det smalt, og så ble det slengt energi og stoff i alle retninger, og så ble det bare sånn det ble. Nei. Det er uhyre usannsynlig, fordi at når man studerer dette her nøyere, så ser man at for at det skulle kunne eksistere liv på jorda, så er det mange faktorer som må være helt finjustert. Tenk deg at du har en kontrolltavle i et stort bygg som skulle få ventilasjon og strøm og vann og avløp til å fungere perfekt i bygget. Og så har du da en stor kontrolltavle med 122 knapper, skruknotter på. Hvis at en av disse skruknottene var bittelitt feiljustert, så ville hele bygget kollapse. Altså det ville ikke fungere noen ting. Bitteliten feiljustering på en av de skruknottene, så hadde det ikke fungert i det hele tatt. Sånn er det med jorda. Og da er det en som heter Hugh Gross, som er astrofysiker, han har regnet ut sannsynligheten for at disse konstantene, disse skruknottene, skulle stå akkurat riktig justert. Alle sammen samtidig. Sannsynligheten er 1 til 10 opphøyd i 138. Og nå skjønner dere hvorfor jeg ville at vi skulle starte med de her store tallene. Fordi at nå vet dere noe om hva vi snakker om. 10 opphøyd i 140, det er den maksimale sannsynlighetsgrensen i universet. Det finns ikke noe tall som kan være større enn det, så lenge vi snakker om fysiske ting. Hvor sannsynlig er det? Hvis vi vinner 7 rette i lotto 3 ganger etter hverandre, så er det 1 til 10 opphøyd i 18. Mens her snakker vi om 1 til 10 opphøyd i 138. Altså det er en absurd usannsynlighet. Her er eksempler på sånne fysiske konstanter. Oksygennivå må være akkurat rett. Atmosfærens gjennomsiktighet og sammensetning har enorm betydning for å beskytte oss mot stråling fra universet, og også for at det skal kunne være liv på jorda. Hvis det er for mye oksygen, så blir det spontane branner. Hvis det er for lite oksygen, så kan ikke biologien overleve. Det blir ikke nok oksygen. Og man kan si at ja, men nå er jo jordas liv tilpasset det oksygennivået vi har. Jo, men man har problemer med å vise hvordan oksygennivået på noe biologisk liv kunne ha vært lavere. Betydelig lavere. Da hadde det ikke vært sånn som det er i dag. Da ville det kanskje vært bakterier og sånne ting. Men ikke den biologien vi har nå. Månens påvirkning på jorda. Månen er perfekt plassert for å sikre vinkelen på jorda. Og skape flo og fjære, for eksempel. Karbondioksidnivå. Gravitasjonskraft. At den må være akkurat så sterk som den er. Sentrifugalkraft. Når det går noe i bane, så er det jo 2 krefter som balanseres mot hverandre. Det ene er gravitasjon som trekker inn, og det andre sentrifugalkraften som holder den på avstand. Det er jo sånn som når vi slenger et tau rundt, så kjenner vi jo det selv. Sentrifugalkraften. Elektromagnetisme, svak og sterk kjernekraft, universets ekspansjonshastighet, lysets hastighet, vanninnhold i atmosfæren, Jupiters bane og avstand fra jorda. Det sies at Jupiter er som en stor støvsuger i verdensrommet, som hindrer meteorer og rusk og rask å bombardere jorda. Så når den passerer forbi Jupiter, så suger Jupiter på grunn av sitt gravitasjonsfelt alt dette til seg. Så blir det borte der. Tykkelsen på jordskorpa, jordrotasjon, jordvinkelen, atmosfærisk utladning, altså lyn, seismisk aktivitet, disse her jordplatene som beveger seg, kjemiske egenskaper. Det er bare eksempler, altså. Det er jo 122 som vi snakket om. Dette er sånne skruknotter, da, for å bruke det uttrykket igjen. Alt må være finjustert, og det er ikke sånne små skruknotter heller. Det er sånne kjempesvære skruknotter. Hvis du får liksom 0,00001% feil på en av de, så fungerer ikke biologien på jorda lenger. Og det er derfor de bruker disse store tallene med hva er sannsynligheten i? Og sannsynligheten er egentlig null for at dette kunne skje bare helt tilfeldig av seg selv gjennom en eksplosjon. Einstein var jo en som så dette her. Han var jo ingen kristen, han hadde en jødisk bakgrunn, men han var som en deist, som det heter. Han aksepterte at jorda og universet måtte være skapt, men at Gud, skaperen, hadde trukket seg tilbake og overlatt alt til seg selv. Gud driver ikke og gjør ting på slump. God doesn't play dice, sa han. Det er en plan, det er en intelligens som står bak, som har gjort dette her, og som har vet hva han holder på med. Justert dette her pinlig nøyaktig for at dette skulle kunne fungere. Så det er som en maskin. Arno Penzias, astronom, Nobelprisvinner, sa astronomien leder oss til en unik hendelse. Et univers som ble skapt ut av ingenting og nøyaktig balansert for å skape forhold slik at liv kunne eksistere på jorda. Av mangel på noe annet alternativ enn en absurd usannsynlighet om at dette har skjedd tilfeldig, så tyder oppdagelsene som moderne vitenskap har fremskaffet på at det ligger en overnaturlig plan bak universet. Fred Hoyle, som var en ateist, sa «Sunn fornuft tilsier at en superintelligens har lekt seg med fysikk, kjemi og biologi, og at dette med naturens blinde krefter kan vi bare glemme. Det er en gjennomført plan med universet, selv om jeg ikke vet hva planen er for.» Han høres jo ikke ut som en ateist, så jeg vil tro at han egentlig er en agnostiker. Men han er bare agnostiker. Altså en som ikke vet. En som sier «jeg vet ikke» om det finnes en Gud eller ikke. Men han anerkjenner når han ser på dataene. Dette har ikke skjedd tilfeldig. Edward Robert Harrison, astrofysiker på University of Massachusetts, sier «her er det kosmologiske beviset på Guds eksistens». Altså han viser til fine-tuning, det som vi så på nå. Design-argumentet fra Paley, sier han. Og henviser til William Paley, som hadde denne her design-historien. Han sier, hvis du går en tur på stien, og der finner en klokke på bakken, så vil du straks forstå at denne klokka er ikke en del av naturen. Det er noen som har laget den klokka. Det er en urmaker som står bak. Sånn er det også med universet, sa han, og biologien. At det er åpenbart at dette er laget. Det er ikke som en stein eller noe. Og selv en stein er jo ganske avansert hvis man studerer den nøye. Så han henviser til det her såkalte klokkeallegorien fra William Paley. Og så sier han dette er bare det samme typen argument når han ser på universet. Bare oppdatert og gjeninnført, sier han. Finjusteringen i universet gir oss et fast bevis på deistisk design. Som er en litt sånn nøytral måte å si ut på at det står en skaper bak. Så han tar ikke stilling til hvilken skaper. Om det er den eller den religionen som har rett. Men han sier det er en deist, det er en skaper bak. Dette er ikke overivrige kristne propagandister som sier dette her. Dette er vitenskapsfolk på øverste hylle. Astronom og astrofysiker Robert Jastrow i boka God and the Astronomers sier at det er og har vært overnaturlige krefter i sving er nå, mener jeg, et vitenskapelig bevist faktum. Og jeg har lyst til å ta med et sitat til fra samme mann. Han sier dette her. For forskeren som har levd i troen på fornuften alene, ender det hele som en vond drøm. Han har beseiret uvitenhetens fjellrygger og er endelig i ferd med å klatre opp de siste meterne på den aller høyeste toppen. Der ønskes han velkommen av en gjeng med teologer som har sittet der i flere hundre år. Astronomene finner nå ut at de har malt seg selv inn i et hjørne, for de har bevist ved sine egne metoder at verden startet brått gjennom en skaperhandling. Begynnelsen på hver stjerne, hver planet, hver levende ting på jorda kan tilbakeføres til dette øyeblikket. Og de har funnet at alt dette har skjedd som et resultat av krefter de ikke kan ha håp om å forstå. At det er og har vært overnaturlige krefter i sving, er nå, mener jeg, et vitenskapelig bevist faktum. Så da forlater vi fine-tuning og går videre til biologi. Trenger vi en pause? Eller skal vi bare gå videre? Hva dere ønsker? Pause, rekke opp hånda. Liten pause. Ja, da har vi hatt en liten kaffepause, og vi fortsetter. Vi kommer nå inn på biologi. Og biologi er jo et minst like spennende område som astronomi. Biologisk informasjon. Det er jo en oppdagelse egentlig de siste, skal vi si, 50-60-70 år, at informasjon er helt sentralt i biologien. Og når man ser på hva slags type informasjon det er snakk om, så beskrives det som programmert informasjon. Sånn som vi kjenner det fra datamaskiner. Datamaskinrevolusjonen har hjulpet oss mennesker til å forstå informasjon på en større måte, og det har også hjulpet oss til å forstå biologien faktisk enda bedre også. Kommunikasjon mellom mennesker så bruker vi jo ord, sånn som jeg gjør nå. Det er jo det er lyder som er symboler eller koder som betyr bestemte ting som dere har på grunn av at dere kan språket. Så har dere et apparat for å dekode det jeg sier, og at det gir mening. Det er et veldig fascinerende fenomen i seg selv, dette med ord, for ord er jo ikke noe fysisk. Vi bruker luft, jeg bruker luft og stemmebånd og så videre for å lage lyder, men det er jo ikke lydene som er ordene. Ordene, de formidles gjennom lyd. Vi kunne like godt å skrive på en tavle, sånn som her, teksten, det er jo også ord. Det formidles gjennom fysiske medier, men ordene i seg selv er ikke fysisk. Det er noe annet. Ikke fysisk. Immaterielt. Det er ånd. Det gjør det veldig spennende å tenke på biologi i lys av informasjon også. Fordi at biologi, som vi skal se på nå mer og mer, styres av informasjonsstrømmer og koding så til de grader, gjør at alt kommer et nytt lys. Hvor kommer denne informasjonen ifra? Alle skjønner at å lage en tekst, la oss ta et eksempel som mange bruker, Shakespeare. Hvis du tar en novelle av Shakespeare, som inneholder, la oss si, 40 000 ord. Hva er sannsynligheten for at man kunne generere en sånn tekst som det er helt tilfeldig, gjennom bare en mekanisme, sånn som for eksempel disse kulene i lotto? Så du bare spinner bokstaver rundt, og så lager den helt tilfeldig ord, og så vil du da til slutt komme med Shakespeares novelle på 40 000 ord. Så når du har produsert 40 000 ord, så vil du da komme ut med en sånn tekst. Hva er sannsynligheten for at det skulle kunne skje tilfeldig? Ja, det er helt fullstendig usannsynlig. Det kommer ikke til å skje. Da er vi over disse astronomiske tallene igjen. Det som er i biologien er det at det er ulike nivå av informasjon. Du har en slags endimensjonal koding, sånn som vi har med bokstaver. Og så har du også tredimensjonal koding, som er akkurat som Lego-klosser. Det er tredimensjonale klosser som betyr ting som bygd sammen på en bestemt måte, og som tolkes av et mottakerapparat på en sånn måte at det kan omdannes til meningsfull informasjon og brukes. Vi kommer litt tilbake til det også. En celle, den er så liten en celle, du må se den i et veldig kraftig mikroskop. Kroppen vår består av milliarder av celler. En celle kan inneholde 3 gigabyte med informasjon. Så det finnes ingen som forstår hvordan man kan lagre så mye informasjon på et så lite område. Altså man har modeller for å forklare det, men tenk så fantastisk det er. 3 gigabyte, det er vel kanskje ikke så langt ifra operativsystemet til Microsoft. Det sitter noen tusen og lager det operativsystemet. Og dette operativsystemet er da puttet inn på et så lite område og er selvkopierende. Og hvis det er feil i programmeringen, så virker det ikke cella. Hvis man kan klare å tro at dette her har blitt til av seg selv, da har man en enormt stor tro. Og det strir imot sunn fornuft og all erfaring. En amøbe sier det, det her kommer fra en av de sterkeste kritikerne av Guds tro, Richard Dawkins. En amøbe inneholder mer informasjon enn 1000 bind av Encyclopedia Britannica, som er liksom en sånn veldig kjent leksikonoppslagsverk. Stort leksikon. Det er jo enormt og veldig interessant. Vi snakker om endimensjonal informasjon. Dataspråk, sånn som vi bruker det, er jo bygd opp på flere nivå. Den grunnleggende dataspråket, det er binær koding. 0-1. 0. Så dette er som en morsekode. 0 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Og 8 sånne tegn er 1 bit. Så kan man bygge opp de første 8 tegnene her, det er da 1 bit som betyr en bestemt ting. Så man omsetter disse 0 og 1 sekvensene til bokstaver, på engelsk her. Så dette er faktisk det som står når vi knekker koden, ASCII-koden, så står det «When in the course of human events», som er fra den amerikanske konstitusjonen. Det er det som står her med 0 og 1 koding. Sånn har man gjort det. Det er en smart måte å gjøre det på. Fordi at du kan da sende jo digital informasjon. Det er så akkurat du slår på en bryter, eller du trykker på en morsekode. Så kan du da lage et signal som betyr en bokstav, med å slå av og på bryteren. Når vi ser på biologisk programmering, så er det bygd opp på en litt annen måte. Det er bygd opp med bruk av 4 bokstaver, i stedet for 2, sånn som vi har, eller 2 tegn. I stedet for 0 og 1, som vi bruker i binær datakode, så bruker biologien 4 bokstaver, A, G, T, C. Dette er biologisk programmering. Og dette her er en del av en sekvens til en proteinmaskin som heter RNA-polymerase. Det som vi så her med 0 og 1, det betyr noe spesielt. Ikke sant? Akkurat som vi kan oversette det til den setningen på engelsk der nede. Dette betyr også noe spesielt. Dette er en programmert kode som skal få et protein, en proteinmaskin, til å virke. Hvis det er en feil her, så virker ikke maskin. Da blir det stavefeil. Dette er dataprogrammering på et så høyt nivå at vi forstår ikke, vi klarer ikke å etterligne det enda. Bill Gates, han har greie på datamaskiner. Grunnleggeren av Microsoft, han sier DNA er som dataprogrammering, bare mye, mye mer avansert enn noe dataprogram som er laget. Noen har programmert noe. Og akkurat som Bill Gates ville le overbærende hvis noen fortalte han at vi tror at hans operativsystem kunne bli til helt av seg selv. Ved en tilfeldighet, så er det enda mer usannsynlig at en biologisk programmeringssekvens, sånn som det der, kunne bli til av seg selv. Det sånt skjer ikke. Informasjon, altså kompleks, spesifisert informasjon, som er laget for å oppnå en bestemt virkning, for å gi et bestemt resultat hos et mottakerapparat, det er design. Det er noe som står bak og har laget dette her. Og da tyr vi til en annen fagperson som har en doktorgrad i kjemi, chemical engineering. Han har skrevet en bok som heter Undeniable, Douglas Axe. Det er 1 milliard ganger lettere å plukke ut et bestemt atom i hele universet enn at en DNA-sekvens skal kunne bli til av seg selv. Og dette er heller ikke spesielt omstritt. Dette er, man er enig om det. Ja, dette er veldig rart. Naturen er fantastisk, altså tenk at sånne ting kan oppstå, selv om det egentlig er umulig. Og i et intervju i et program som heter Expelled, jeg så et intervju av Richard Dawkins, som ble konfrontert med dette her. For det som er en akilleshæl, en av de, når det gjelder evolusjonsteorien, det er jo det at for å få evolusjon til å fungere, så må du først ha en celle som virker, og som er selvkopierende, som kan overføre arvemateriale til neste generasjon, og så videre. Og en celle er jo ikke bare hva som helst. En celle er en utrolig avansert innretning som sammenlignes med et romskip eller en by. Det er ikke noe som bare er en sånn liten blære med noe sånn aminosyrer oppi. Det er en konstruksjon. Veldig, veldig avansert konstruksjon. Så han ble spurt om, hvordan forklarer du det da? At man har en celle å starte med. Hvordan kan evolusjon starte i det hele tatt? Og så er det jo presset opp i et hjørne, for det er vanskelig å forklare. Og så sier han, dette er det ingen som har svaret på. Men hvis jeg skulle spekulere, så kan man jo tenke seg at det kunne være besøk fra andre planeter. Der intelligent liv fra andre planeter eller andre solsystemer har besøkt jorda og plantet biologisk materiale på jorda, som så har utviklet seg videre. Og de andre intelligente vesenene som har plantet dette på jorda, de har jo selvfølgelig blitt til gjennom evolusjon. Ikke sant? Så man forskyver bare problemet til et annet solsystem. Og så håper at det går over da. Men det gjør man jo, man løser jo ingenting. Man bare forskyver det bakover i tid, til et annet sted, og håper at ingen spør flere oppfølgingsspørsmål. Det er en desperat trang til å tro på hva som helst, bare ikke på Gud.
Ja, men man kan jo kalle det solsystemet for himmelen, og at det Gud bare
sier. Ja. Ja, vi kan jo si det. Ja, vi er enige. Det er noen som har planta det. Men det er Gud som har planta det. Han har skapt det. Men tenk, det er 1 milliard ganger lettere å plukke ut ett bestemt atom. Hvor mange atomer er det i universet? Ti opphøyd i 80. Det er et veldig stort tall. Antall sandkorn. Hvis du ble bedt om å gå ut i verden og finn et bestemt sandkorn. Du får ikke vite noen ting om hvor det sandkornet befinner seg, bare gå ut og finn et sandkorn. Og hvis at du valgte rett, så får du en premie. Det kan være i Sahara, det kan være på Hawaii. Du vet ingenting, du må bare ta en sjanse. Hvis du da finner det ene sandkornet, da har du hatt flaks og oppfylt en sannsynlighet på 1-10 opphøyd i 17, ikke sant? Her er det snakk om å gå ut og finne et bestemt atom, et eller annet sted i universet. Det er veldig liten sjanse for å finne det rette atomet med en gang, på første forsøk. Og så sier han at det er 1 milliard ganger mer usannsynlig å få en sånn DNA-sekvens til å bli til av seg selv. Fordi det er avansert programmering. Det er bare ikke noe som skjer av seg selv. Det er bevis på intelligens. Og ikke nok med det. Men det her er flere nivåer. For det er ikke bare snakk om en DNA-sekvens. Men det er snakk om et helt apparat rundt denne sekvensen. Du har en som skal produsere det, noe som skal produsere den sekvensen. Du har et medium som dette skal formidles igjennom. Og du har et mottakerapparat som skal forstå hva denne sekvensen betyr, og som skal omsette det i et eller annet som skal skje. Så her er vi bare touchet så vidt borti. Dette er jo sånn indre liv blant biologer på en måte, men som en amatør så har jeg bare gjengitt etter beste evne noen poenger rundt dette her. 20 ulike aminosyrer må eksistere for at de nødvendige proteinene skal kunne dannes. Så disse 20 aminosyrene er på en måte som 20 bokstaver i et alfabet. De største proteinene består av over 80 000 aminosyrer. Aminosyrene må være preparert på en bestemt måte. Og det i seg selv er et mysterium. Hvordan disse aminosyrene er av en sånn form at de kan brukes i biologien. For det klarer ikke man i et laboratorium. Proteinene som dannes er cellenes byggeklosser og trengs ofte i hundrevis av spesialiserte varianter. I en menneskekropp er det rundt 1 million ulike proteiner. Så vi kan tenke oss byggeklosser som er bygd til små enheter, som skal gjøre forskjellige ting. En sånn enhet av byggeklosser, en sånn klump, det er et protein, kan vi si. Og de har ulike former. Så det er så 1 million sånne forskjellige klumper med byggeklosser som må lages for å få en kropp til å fungere. Disse proteinklossene bygges sammen til en rekke ulike maskiner og innretninger som får en celle til å fungere, altså leve. Og en kropp består av milliarder av celler, av ulike typer, muskelceller, nerveceller, kjertelceller, kjønnsceller, og så videre, og så videre. Alt etter hva slags oppgave de har. DNA-molekyler inneholder informasjon om hvordan disse proteinene skal bygges opp, og hvordan de skal fungere i forhold til hverandre. Kilden til informasjonen om disse, denne plantegninga kjenner man ikke. For DNA-informasjon, det er informasjon om hvordan et protein skal bygges opp og brukes. Hvordan celler skal fungere. Men struktur, plantegninga, hvordan skal kroppen se ut, hvordan skal hvordan skal celler virke i forhold til hverandre. For eksempel, hvordan skal stoff som du får inn i kroppen når du spiser, omdannes sånn at en celle går til neglene og en celle går til, til blodet, for eksempel, og skal bli en blodcelle. Dette vet man ikke i dag hvordan det skjer. Det er jo også et informasjonsnivå som er utenfor DNA. Hvordan er det de plantegningene her, hvor kommer de fra? Så jeg oppfordrer dere til å se litt på YouTube. Det er mange flotte sånne filmer om cellens indre liv og om, om biologiske fenomener, hvor, hvor du ser at det er maskiner, det er et maskineri. Veldig, veldig avansert. Vi er stolte av at vi kan sende opp satellitter og vi kan snakke i mobiltelefoner. Og vi er stolte av vår teknologiske utvikling. Men det er rett og slett småtteri i forhold til det du ser i biologien. De maskinene og apparaturen som er laget der. Et bakterieeksempel, Mycoplasma genitalium, som jeg har oppe her. En bakterie som lever i uringangen på mennesker, er svært liten. Den krever kun 482 proteiner for å fungere. Sannsynligheten for at et enkelt protein bestående av 150 aminosyrer skulle dannes av seg selv helt tilfeldig, er 1 opphøyd i 164. Husker dere hva det maksimaltallet var? Ja. Så nå er vi over i fra det absurd usannsynlige til det umulige. Helt umulige, uansett hvordan du vrir på det, uansett hvordan du strekker sannsynlighetsstrikken. Dette er utenfor, langt, langt utenfor det som er mulig. Og i tillegg så forutsetter man da at alle disse aminosyrene finnes, og at de er ferdig preparert til å brukes. Så jeg har tatt et eksempel. Tenk deg at du har alle delene, du tar Eiffeltårnet og demonterer det i sine enkelte deler. Så tar du en stor ferge, dumper det ut i Japanhavet. Og før det når bunnen, så har det tilfeldigvis skrudd seg helt sammen og blitt en tro kopi av Eiffeltårnet på bunnen av havet. Ja, man kan tenke seg at det kan skje i fantasien, men hva er sannsynligheten for at det skal kunne skje? Hvis du kommer frem til at det er så usannsynlig at det kan man se bort ifra, så er det likevel mye mer sannsynlig enn at biologien har blitt til av seg selv. Et annet eksempel. Dette er jo Sir Fred Hoyle sitt eksempel, han som vi siterte i stad. Tenk deg at alle delene som trengs for å bygge en Boeing 747 ligger demontert på en flykirkegård i Arizona-ørkenen. En dag kommer det en voldsom tornado og kaster alle delene opp i luften. Når stormen har lagt seg, står en ferdig montert Boeing klar til bruk. Han brukte jo det eksempelet med en tornado gjennom en en skraphaug, og så plutselig stod det en ferdig Boeing 747 der. Det skjer ikke. Og på samme måte, biologien er sånn at den er så avansert at det ikke er mulig at det kan ha vært tilfeldig. En satiretegning som viser et laboratorium med all verdens utstyr og vitenskapsfolk som jobber med dette her. Så sier han, vitenskapsmannen, if I can just synthesize life here, then I'll have proven that no intelligence was necessary to form life in the beginning. Hvis jeg bare kan skape liv her, så vil jeg ha bevist at ingen intelligens er nødvendig for at liv skulle oppstå fra begynnelsen av. Ja?
Vi har jo prøvd det i Schweiz, med reaktoren i bygda, og vi klarte det ikke, for vi var ikke intelligent nok.
Nei, det er irriterende det der. Man ikke er intelligent nok. Nei, det er jo det som er med all vår vitenskap. Vi har ikke klart å skape et eneste grønt blad, eller en eneste mygg. Livet er avansert. Livet er et bevis på intelligens. Fra det usynlige til det umulige. For at en levende celle skal kunne fungere, kreves det minst 250 spesialiserte proteiner. Den britiske kosmologen Sir Fred Hoyle kalkulerte i 1983 at sannsynligheten for at disse proteinene skulle bli til ved en tilfeldighet, det vil si i en ursuppe av aminosyrer, og tallet ble 1-10 opphøyd i 40 000. Douglas Axe, som vi så på i sted, viste senere i 2007 at dette tallet stemte godt og faktisk kunne justeres opp til 1-10 opphøyd i 41 000. Så du skjønner, her snakker vi om usannsynligheter som er så store at man føler det litt latterlig, rett og slett, i det hele tatt å gi det omtale. Det er så totalt absurd at det er langt, langt vekk fra noe som har kontakt med vitenskap å gjøre. Hvis man mener virkelig at universet har blitt til av seg selv, og biologien har blitt til av seg selv. Og så har vi et annet begrep som ofte går igjen, det er dette med ikke-reduserbar kompleksitet. Det er også et veldig godt argument, og det er en som heter Michael Behe, som er forsker, som har blitt mest kjent for det begrepet. Og hans argument er sånn, enkelt forklart sånn, maskiner må være komplette for å virke. Det har vi erfaring med. Halvveis utviklede maskiner virker ikke. Maskiner som ikke virker har ingen evolusjonsmessig verdi. Det er akkurat som om du har en bil som ikke fungerer, det er ingen verdi for oss, så lenge den bare står der. Og sånn er det i evolusjon også. Hvis at du skal ha noe verdi, så må det gi en fordel for den organismen som maskinen er en del av. Maskiner må være et resultat av konstruksjon, ikke evolusjon. Det finnes ingen eksempler på maskiner som har utviklet seg gradvis. Fordi at en halvveis utviklet maskin er bare et problem. Det er en skraphaug. Det har ingen verdi. Det hjelper ikke i det hele tatt. Det som er halvveis utviklede vinger, hva skal du med de? Ikke sant? Så det stopper av seg selv. Det er en logisk brist i hele evolusjonstenkingen. Inneholder biologien komplekse maskiner? Ja, en masse av de. Og dere ser selvfølgelig ikke det som står her. Det er bare for å vise dere 40 forskjellige maskiner som finnes i biologien, i cellene. Og det meste av dette her vet jeg ikke engang hva men den første som nevnt her, bacterial flagellum, bakteriemotoren, det det han Michael Behe tok sin doktorgrad på, og som ett av mange eksempler på hva vi snakker om. Her den det bakterieflagellet. Det altså en motor, en outboard motor for en bakterie. Den består av 40 deler. Alle spesialdelene er laget av proteiner, bestemte proteiner, som da må finnes i akkurat det rette design, og som må da monteres sammen og komme på plass samtidig. Så det sier litt om hvor vanskelig det er å tenke seg tilfeldighetenes spill. Du må ha 40 maskindeler. Hvor kommer de ifra? De må finnes samtidig, og så må dette monteres sammen på en bestemt måte, akkurat som du gjør med en vanlig påhengsmotor. Hvordan kan det gå? Og så får du den til å virke. Og sjansen for at det skulle skje tilfeldig, ja. Det her faktisk mitt regnestykke. Du kommer opp i et tall på 2,5 ganger 10 opphøyd i 80. Fordi at du har 40 deler som må finne sin plass. Ikke en etter en og se om det virker, men du må finne sin plass samtidig. På første forsøk. Eller så har du en maskin som ikke virker. Og det bare en. Vår venn Charles Darwin, som var en utmerket vitenskapsmann, men som nok tok feil på noen av de tingene han tenkte, og også ble nok ganske mye misbrukt senere. Han sa det her, dersom det kunne demonstreres, at det finnes komplekse organer som ikke kunne blitt til gjennom mange små utviklingstrinn, så ville min teori bryte fullstendig sammen. For det var det hans idé baserte seg på. Litt etter litt etter litt, så utvikler naturen seg, og dyreartene, og de sterkeste eller de mest tilpassede overlever, mens de andre dør ut. Og det må skje litt etter litt etter litt. Hvis det snakk om plutselige forandringer, så er det ikke den mekanismen lenger. Da er det noe annet som ligger bak. Så da vi over til... Da på en måte forlater vi... Da forlater vi naturvitenskapen. Da har vi vært innom fine-tuning-argumentet. Universet, finjustering. Vi har vært innom biologien, DNA-systemet. Vi har snakket litt om ikke-reduserbar kompleksitet, altså dette med at en maskin må virke med en gang. Du kan ikke redusere det og utvikle en maskin litt etter litt. Og så har vi på en måte nå, synes jeg, lagt et bra grunnlag for å konkludere med at det må være en skapende intelligens bak universet og biologien. Og så kommer vi et skritt videre, da snakker vi om hvem er denne skaperen. Og her er jo Jesus Kristus, helt sentral i kristendommen. Kristendommen er det er et verdenssyn, et virkelighetssyn som baserer seg på historiske fakta. Det er ikke en filosofireligion. Det er ikke det er ikke på en måte en indre reise, først og fremst. Det er en påstand, en historisk påstand, om noe som har skjedd. Og først og fremst dette at Jesus har levd, at han døde på korset, at han sto opp igjen. Og det er noe som kristne apostlene har vært klar på hele tiden. Hele kristendommen står og faller på at det er sant. Hvis Jesus ikke sto opp fra de døde, eller ikke har levd, så er kristendommen ønsketenkning. Men hvis det har skjedd, da er kristendommen sannhet. Det stemmer med virkeligheten. Så da er det viktig å se på hva er sannsynligheten da, for at Jesus faktisk er den han sa. Nå er det veldig lite omstritt, dette med om Jesus har levd. Det er ikke mange som er uenige i det. Selv de skarpeste kritikerne av kristen tro, de vil si at jo, Jesus har levd. Så er det mer omstritt om dokumentasjonen på oppstandelsen. Men for de som har studert dokumentasjon, så er det er mange eksempler på folk som har blitt overbevist bare ved å studere dokumentasjon. Så er det mange som bare tenker at det kan jo ikke skje, og så har de ikke studert dokumentasjon. Men for å gjøre det håndterbart, så er det noen som har regnet ut sannsynligheten bare ut ifra profetiene om Jesus. Hvor sannsynlig er det at et menneske kunne oppfylle profetiene? For det er en del profetier som har blitt sagt om Jesus flere hundre år før han kom. Og her er 8. Det sies at det skal være i hvert fall 48 profetier som er ganske spesifikke. Men her er det et utvalg på 8 som er valgt, og da er det disse her. Nummer 1, Messias skulle bli født i Betlehem. 2, han skulle være en etterkommer etter Jakob, altså Isaks sønn. Han skulle ri inn i Jerusalem på en eselfole. Han skulle bli forrådt av en venn. Bestikkelsen for sviket skulle brukes til å kjøpe pottemakerens tomt. Messias ville bli slått og spyttet på. Hendene og føttene hans ville bli gjennomboret. Det ville kastes lodd om kappen hans. Veldig sånne detaljerte profetier om hva som skulle skje med Messias. Hva er sannsynligheten for at et menneske ville oppfylle alle de 8 profetiene? Det var oppgaven til professor emeritus Peter Stoner, som ga studentene sine, 600 studenter, i oppgave å beregne sannsynligheten. Og de konkluderte med sannsynligheten for at ett menneske skulle oppfylle 8 av profetiene er 10 opphøyd i 17. 1-10 opphøyd i 17. Sannsynligheten for at et menneske skulle kunne oppfylle alle 48 profetiene er 1-10 opphøyd i 157. Og her kan det jo være interessant å gå inn og se på selve utregningen, hvordan de har gjort det. For her er det jo mange forutsetninger som må legges, hvor stor befolkning det var den gangen, og så videre og så videre. Og det kan man gjøre, det står en kildehenvisning der. Der er den utredet, hvordan den utregningen er gjort. Men jeg går ut ifra at en professor i matematikk, har som har hatt kontroll med dette her, har godkjent det, og at jeg stoler på at det tallet er noenlunde rett. Og det høres også litt fornuftig ut. Sannsynligheten for at et menneske tilfeldig skulle oppfylle de tingene der, det må være liten. Så da kan vi konkludere med at tilfeldighetsforklaringen har dårlige kår. Fine-tuning. 1-10 opphøyd i 138. Utrolig usannsynlig. DNA og celler, at det skulle kunne bli til gjennom tilfelligheter. Helt absurd. Ikke noe, det er ikke noe verdt å snakke om en gang. 1-10 opphøyd i 41.000. Det er langt, langt utenfor virkelighetens verden. Ikke reduserbar kompleksitet. At en maskin skal kunne bli til av seg selv. En biologisk maskin i en celle. 1-10 opphøyd i 80. Og da har vi bare tatt en maskin. Da har vi ikke tatt med hele apparaturen omkring. Hele systemet omkring. Profetien om Jesus. At et menneske skulle oppfylle de 8 profetiene. 1-10 opphøyd i 17. Og konklusjonen er, å avvise kristendom er ikke et rasjonelt standpunkt. Hvis man vil velge å avvise kristendom, så er det i hvert fall ikke på grunn av at det er ufornuftig eller usannsynlig. Da er det på grunn av at man har andre grunner til å avvise det. Friedrich Nietzsche, som var en ordentlig motstander av kristentro, han sa, det er ikke deres argumenter som får oss til å avvise kristendom. Det er våre preferanser. Vi liker det ikke. Derfor sier vi nei takk. Og det er jo en ærlig erkjennelse. Vi liker ikke sannheten, derfor så later vi som at den ikke finnes. Det kalles jo benektelse. Det er et veldig kjent psykologisk fenomen. Men dette her hjelper oss til å reflektere selv over hvor solid case er for skapelse og for Jesus. Og utruster oss til å ha litt selvtillit i diskusjoner med andre som mener at de er for intelligent til å være kristne, eller at de mener at de vil heller være rasjonalister, for eksempel. Sånn som noen sier. For eksempel lederen, eller tidligere leder av Human-Etisk Forbund, Levi Fragel, han var rasjonalist, så han kunne ikke være en kristen. Så hvis du vil være en rasjonalist, så burde du være en kristen. Da er vi tilbake igjen til vår venn Blaise Pascal. Hvor sannsynlig er det at det finnes en Gud? Og hvis det er mer enn, så hvis det er bare en liten sjanse for at det er sant, så er det fornuftig å satse på det. Og da er spørsmålet, er det en liten sjanse for at det kan være sant? Ja. Liten sånn lett avrunding til slutt. Det er ingen i verden som ville ha sagt at ansiktene på Mount Rushmore har blitt til gjennom bare tilfeldigheter og naturkrefter. Men man klarer å få seg til å tro at menneskene som disse her avbilder har blitt til av seg selv. eller The Marie Man i Australia, som ingen, så vidt jeg vet, kjenner opphavsmannen til. Det er en 4,3 kilometer lang figur som han har oppdaget i en ørken i Australia fra fly, som viser en aboriginer som kaster antageligvis en boomerang eller en stokk. Og det er ingen som har foreslått at denne figuren har bare blitt til av seg selv gjennom en storm eller naturkrefter. Alle har bare tatt det for gitt at dette er det noen mennesker som har gjort. Og de er imponert over hvordan de har klart det. Mens aboriginen, som denne ristningen der skal forestille, kan man gjerne godta ha blitt til av seg selv. Yes. Så da runder vi av, og så tar vi spørsmål hvis dere...